Zoti kryetar, një takim i veçantë sot tek Papa Francesku. Dy fjalë rreth këtij takimi që patet.
Faleminderit, ishte kënaqësi që sot takosha me Papa Franceskun. Kur folëm rreth vlerave tona të përbashkëta, të harmonisë ndërfetare dhe specifikisht edhe asaj shqiptare, por edhe kontributin e çmuar të Papa Franceskus dhe Imam Tayyibit të dokumentin nënshkruar në Abu Dhabi rreth vlerave njerëzore dhe fetare dhe shpirtërore. Për mua ishte kënaqësi e veçantë kjo që ne biseduam së bashku me Papa Franceskun në takimin e tij shumë të këndshëm dhe pozitiv.
Papa e kujtoi popullin shqiptar, i kujtoi vlerat e tij shpirtërore, njerëzore, historike.
Po, e vërtet që Papa Francesku edhe me vizitën e ti ka të reguar dhe ka dhënë rëndësitë veçantë modelit që Shqipëria ka rreth bashkëtesës fetare dhe vllazërisë fetare dhe gjithmonë na rikujtojnë që këtë ta ruajmë sa më shumë duke e mbrojtur të bashkuar të unifikuar me njëjtetin rreth tyre vlerave shumë të rëndësishme njerëzore dhe fetare.
Shkëmbimi dhuratave ishte domethënës.
Po, e vërtet, shkëmbimi dhuratave ishte domethënë se ne kishim porositur një dhuratë të posaçme për Papa Franceskun kur ishte minarja e Tembeut dhe kumbanorja e kishës së Shtefjenit të Shkodrës dhe pëllumbi që tregon simbolizon paqen rreth bashkëtesës tonë fetare në Shqipëri të posaçme siç e ka Shqipëria në llojin e vet.
Vizita në Vatikan nga takimi audienca tek Papa u themi u zgjerua, plotësuar në një farë mënyrë me ministrin e jashtëm të Vatikanit dhe ministrin për dialogun ndërfetar.
Po, e vërtet është që pas takimit me Papa Franceskun, vijoi takimi ynë me ministrin e jashtëm të shtetit Vatikanit dhe shumë pika të tjera u plotësuan në këtë takim dhe folëm rreth tyre vlerave të përbashkëta që të kemi një bashkësi vllazërore, njerëzore, të paqë, rreth paqes, rreth të mirës dhe të bukurës.
Me çfarë përshtypje shktheheni?
Unë kthehem me shumë përshtypje pozitive dhe mbreslënëse. Realisht për mua ishte për herë të parë dhe si kryetar Komiteti Musliman i Shqipërisë që takosha me Papën në audiencën e tij kokë më kokë dhe pastaj me ministrin e tij përkatës dhe të dialogun ndërfetar dhe ministrin e jashtëm, që ishte një klasë shumë e veçantë që ne folëm në mënyrë miqësore dhe vëllazore rreth atyre gjërave të përbashkëta që ne posedojmë më shumë se sa ata që na ndajnë.
Faleminderit për urime.
Faleminderit dhe juve.